Gabon gure betiko entzule fidelak. Gaur gurekin dugun kuadrilla Erromara eramango gaituzte. Horretarako hemen dugu Lourdes, Erromara nola joan ziren azalduko diguna. Kaixo Lourdes.
Kaixo Amaia, bai entzulei Erromara joateko aukera desberdinak kontatu nahi dizkiet. Denbora baduzue, joan zaitezkete trenez, kotxez edo ferriz. Bestela, hegazkina hartu behar duzue. Guk denbora gehiegi ez geneukenaz, hegazkinez bidaiatzea erabaki genuen, eta hau da azalduko dizuedana. Hainbat hegazkin bidaiak iritit aurki dizakezue eta haien artean Barcelonatik bidaiatzea erabaki genuen eta Fiumicino aeroportura ailegatzean Erromako hiri erdira joateko hiru aukera desberdinak daude. Lehen da bizikoa trenez joatea da eta hartzen duzuen linearen arabera 8 eta 14 € bitartean ordaindu beharko duzue. Bigarren aukera autobusa da eta 5 eurotik 7 kostatuko zaizue. Eta hirugarrena ea garestiena, taksia edo garraio pribatua da, hauek prezio ezarria dute, 48 €. Zuen aurrekontuaren arabera, aukeratzea tokatu zaizue.
Ongi, eta behin alegatu zinetenean, zuzenean alokatutako lekura joan entzinetela suposatzen dut. Zer nolako aukera daude Roman lo egiteko? Guzu bian zehar joan ginenez eta Roman egun gutxi batzuk soilik pasa behar genituenez, hostel batean lo egiteak erabaki genuen. Hiriaren aldezarretik gertu dago eta aeroportuarekin oso ongi konektaturik. Beste bi pertsonekin partekatu behar izan genuen logela, baina denboraren gehiengoa hosteletik kanpo ematen genuenez, ez genuen arazorik izan. Oso egon aldi polita izan genuen eta hainbat pertsona desberdinak ezagutu genituen. Baina Erroman non lo egin aukeratzeko hainbat leku ikusi genituen. Alde batetik gazteentzat eta dirua aurreztu nahi dutenentzat hostel asko badaude. Hainbat apartamentu ere badaude, baina garestiagoak dira. Bestetik hotel asko ere badira. Hiritik gertu daudenak nahiko garestiak dira, baina hiriko kanpoaldean daudenak merkeagoak dira, naiz eta hirian ibiltzeko metroa edo busak hartu behar izana. Nire ustez, hainbat lagun elkarrekin joateko intentzioarekin egotekotan, gu bezala egin ditzakezue, eta hostel batera joan eta apartamentu txiki bat hartu. Gainera, pertsonak ezagutzea gustoko baduzue, aukera egokiena dela uste dut. Eta hirian zehar mugitzeko ze aukera aukitu zenituzten?
Ba, Erroman mugitzeko, alde batetik garraio biderik azkerrena metro da. Hiru linea daude, laranja, urdina eta berdea. Alde turistikoak ikusteko bi linea erabil dizakegu, laranja eta urdina. Taxirik ez hartzea gomendatzen dizuegu, gehienetan iruzur egiten dutelako eta behar baino gehiago kobratzen dutelako.
Eta zer nolako planak egit ditzazkegu zuek egindakoaren arabera?
Italiako hiriburuan gauza asko daude egiteko eta ikusteko. Lehenengo egunean fritur bat egitea gomendatuko nuke. Hiriko ikuspegi orokorra hartzeko. Halako turrak doakoak izaten dira. Borontatea eskatzen dute soilik. Horretaz gain, beste tur interesgarri batzuk ere eskaintzen dituzte. Adibidez, txirritularitzari buruzko turra, gastronomia turra, zonalde-zonaldeko turra, besteak beste. Beste egun batean, autobus turistikoa hartzea gomendatuko nuke, aukera ederra ematen dutelako. Asko nekatu gabe, hiriko eraikin ikusgarrienez gozatzeko. Bestean, goizean kolizioara joango nintzateke, Erromako monumenturik ospetsuena delako. Kolizioa ia 500 urtez erabili zen. Eta arratsaldean, Vatikanora joango nintzateke, naiz eta kristagoa ez izan, joan, berize duelako. Azken egunean, Tiber ibaitik itsasontzi turistikoan ibiltzea erabaki genuen. Horrela, Erroma bai lurretik, bai itsasotik eta bai airetik ikusteko aukera izango duzue. Hori bai, hiria airetik ikustea hartu globoa eta gozatzera. Hau guztia esanda, Lourdesek kontatuko dizue non eta zer jan. Kaixo Lourdes.
Kaixo Raul. Leku guztietan bezala janari goxoa aurki dezakegu. Erroman janari mota asko dagoen arren, oro har gehien ezagutzen duguna pasta da. Batez ere pizak eta nola ez, izozkiak ere bai. Pizza onbat prezio nahiko merkean jan nahi baduzue, pizzeria da bafetora joatea gomendatzen dizuet. Betxo kalean dagoena, ezin duzuen galdu. Bestalde, naiz eta lankideak atseginak ez izan, mota guztietako janaria aurki nahi baduzue eta 7 eta 25 euro bitartean ordaindu merkatu zentralean jan dezakezue. Tomarello jatetxea Via del Plagliak pasta, katxo, epepe, gazta eta piperrekin jatera joan zaitezkete. Beste leku berezi bat ere gomendatuko dizuegu, Trasteberen Minean. Jatetxearen izena da Daentzo al 29 da. Hemen janaria ona eta merkea da, baina garrantzitsua den zerbait ezin duzue ahaztu, erreserba egitea. Eta gozoari buruz hitz egitea zokatzen zaigu, gelatoei haiek esaten duten bezala. Eta guztira, 200 zapore desberdin aurki dezakezue, gehien gustatu zizaizkigunak esango dizkizuegu. Haietako bat, Iolati Via degli Uffizi del Vicario, kalean dago, 1900ean ireki zuten, eta Bidenabar ez diezaio zuen probatzean utz Locanoli, gaindi ezin, bestetik, Quinto du izena eta pieza Narbonaren atzean ezkutua dago. Guk aurkitu ahal izan bagenuen, zuek ere aurkituko duzue. Orain bakoizak gehiago gustatzen zaion izozkia aukeratu beharko du eta mamako sabona gozazera.
Ederki, mil esker kuadrilla, badakizue, urrengo zubian Erromara joan nahi baduzue, kontuan izan emandako gomendioak, eta gogoratu, 200 izozki baino gehiago dituzue frogatzeko. Mil esker eta gabon.